Бүгін Россия президенті Владимир Путин федераль жиынға юллама білен шығыш ясады. Шараға Россия хүкімет ағзалары, депутатлар хәм сенаторлар, илінің барлық түбекләрі губернаторлары, жәмәғәт ішліклілері, ғамәу мәғлімат шаралары вәкілләрі, мақсус харби операцияда қотнашушылар да шақырылған иді. Онда үш сәфәрі білен Мәскәуге келген Татарстан рейсі Рүстәм Минниханов та қотнашты. Ил президентінің юлламасы илінің үсіш векторын белгілі хәм қағыда боларақ закон хәм указларының негізіне әуірлі. Владимир Путин мақсус харби операцияға халықара вазғаетке бейе бірді шулай оқ социаль хәм иқтисади мәсәләләргә иғтибар юнәлтті. Айырым алғанда президент мақсус харби операция зонасында хызмәт итү ғаят зур йөкләнеш тәләп итә дип билгеләп үтте. Шунлыктан анда катнашучыларга юлны санамыйча ярты йылга бер тапкыр 14 көнлек ял бирергә кирәк, диде Владимир Путин. Россия президенты мақсус харби операцияда һәләк булган сугышчылар һәм ветераннарның ғаиләләренә ярдәм күрсәтү фонды төзергә тәкъдим итте. Фонд комплекслы һәм адреслы ярдәм күрсәтәчәк, социаль, медицина һәм психологик ярдәмне координацияләячәк, шифахана курортларда дәвалану һәм тернәкләндерү мәсьәләләрен хәл итәчәк. Безнең бурыч туганнарын, якыннарын, яраткан кешеләрен югалткан гаиләләргә ярдәм итү, балаларын үстерергә булышу, аларга белем бирү. Һәр кемнең гаиләсе кайгыртучанлык һәм хөрмәт тоярга тиеш. Аларны борчыган проблемаларны шунда ук хәл итәргә кирәк, диде Владимир Путин федераль җыенга юлламасында. Россияда пилотсыз авиация системаларын үстерү мәсьәләләре буенча хөкүмәт комиссиясенең составы расланды. Премьер-министр Михаил Мишустин шу хактагы буйрыкны имзалады. Документ хокукый мәгълүмат порталында урнаштырылган. Комиссия составына Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов та кергән. Комиссияны Россия вице-премьеры Андрей Белоусов җитәкләде. Вице-премьер сәнәгать һәм сәүдә министры Денис Мантуров аның урынбасары итеп билгеләнде. Комиссия составына шулай ук Россия президентының икътисади мәсьәләләр буенча ярдәмчесе Максим Орешкин, Санкт-Петербург губернаторы Александр Беглов, Белгород өлкәсе губернаторы Вячеслав Гладков, Россия сәнәгать һәм сәүдә министры урынбасары Василий Шпак һәм башкалар керде. Искәртеп узабыз, комиссия 13 февральдә оештырылды. Ул Россиядә пилотсыз авиасистемаларны үстерү шул исәптән фәнни, фәнни-техник һәм инновацион эшчәнлек өлкәсендә төрле ведомстволарны координацияли торган гамәлдәге яңа хакимият органы комиссиянең төп бурычы әлеге өлкәдә дәүләт сәясәтен гамәлгә ашыру буенча килештерелгән тәкъдимнәр әзерләү. Татарстанда милли мәдәниятләр һәм традицияләр йылы уңайыннан Татарстан мәдәният министрлыгы муниципаль берәмлекләр арасында бәйге игълан итте. Без Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләренең мәдәният көннәрен үткәрү традициясен яңартабыз, диде мәдәният министры Ирада Юпова Татарстан министрлар кабинетында үткән брифингта. Министр билгеләп үткәнчә, конкурс районнарның мәдәни потенциалын республика югарылыгында күрсәтергә ярдәм итәчәк. 31 марттан 30 сентябрьгә кадәр Казанның төрле мәйданчыкларында муниципаль берәмлекләр вәкилләре чыгыш ясаячак. Җиңүче муниципаль районга 3 миллион сумлык грант тапшырылачак. Татарстан дәүләт хезмәтләре сайтында тавыш бүре нәтиҗәләре буенча быел Татарстан мәдәният министрлыгы алдына җәмгыять тарафыннан Татарстан Республикасы мәдәнияте бердәм порталын булдыру бурычы куелган. Әлеге интернет ресурста мәдәният һәм сәнгать эшлекләре турында мәгълүматлар урын алыр дип көтелә, диде Татарстан мәдәният министры урынбасары Дамир Натфуллин. Бердәм сайт ясау идеясе 2022 елга билгеләнгән 7 максат һәм бурычның берсе. Ул чагында Төбәктәге язучылар әсәрләренең исемлеген үз ишенә алган бердәм электрон база булдыру күздә тотылган иде. Беренче елда анда 100 язучы турында белешмәләр кертергә ниятләделәр. Әдәби Татарстан мәгълүматлар базасын төзү Татарстан язучылар берлеге сайтында башланды. 2009 елда Татарстан китап нәшриятендә дөнья күргән библиографик җыентык аңа нигез итеп алынды. Татарстан мәдәният министрлыгы тарафыннан 2022 елга билгеләнгән максатлар һәм бурычлар хакында Иҗтимагый фикер алышуда катнашучылар татар язучыларының мәгълүмат базасын булдыру бурычы өлешчәгенә үтәлүен һәм ачыкланган җитешсезлекләрне билгеләп, эшләнеп бетәчәген искәртте. Алда торган ватанны саклаучылар көне уңайыннан Татарстанның күп функциялы үзәк офисларының эш графигы үзгәрә. Әйтик, 20-24 һәм 26 февраль ял көннәре булачак. Иртәгә 22 февральдә минем документларның барлык офисларында эш көне 1 сәгатькә кыскара. Елга арыягы Гагарин, Мәскәү, Идел буе, Кулагин, Вахитов, Авиатүзелеш һәм Салават күпере торак районындагы бүлекләр чәршәмбе көне иртәнге сәгать 8-дән көндезге 4-кә кадәр. Ә Көньяк Совет дәрвишләр һәм Юдинадагы бүлекләр көндезге сәгать 11-дән кичке 7-гә кадәр эшләячәк. Чаллының Үзәк, Чаллы һәм Тукай филиаллары халыкка иртәнге сәгать 8-дән 4-кә кадәр, Түбән Камадагы күп функциялы Үзәк мол филиалы иртәнге сәгать 9-дан кичке 7-гә кадәр хезмәт күрсәтәчәк. 25 февральдә барлык офисларда гадәти режимдә эшли. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 22 февраль шәршәмбе көнне болытлы һава, төнлә аязучан болытлы һава. Бераз кар явачак, кайбер районнарда буран. Җил төньяк-көнчыгыштан, төньяктан талгын. Һава температурасы төнлә 9 градустан 14 градуска кадәр салкын, көндез 4 градустан 9 градуска кадәр суытачак. Юлларда бозлавык.